Олена Вчірка збентежена вечеря. Був свят вечір. В хаті у Хведора Павленка вже повечеряли. Господар сидів осторонь, а його жінка Оксеня та Оксенина мати, баба Євдоха, поралася ще біля столу. То з тим, то з цим. Оксеня насипала з великого горщика узвару у два маленькі горщечки. Синок Омелько, невеличкий хлоп'я, стояв біля матері і дивився, що вона робила. «Оце», – мовила Оксеня до чоловіка, – «пошлю Омелька з вечерею. Мабуть, вже волость можна подати. Кум же ще сидить?»
«Та сидить же», – отказав чоловік, – «пошли. Саме воно тепер і впору йому вечерю нести. Там не дуже-то навечеряється у холодній».
«Хто в холодній? Свири? Чого?» – спитала баба Явдоха.
«Та хіба ви не знаєте?» – здивувався Хведір, – «що свири де забрали?»
Адже після того, як розбито грабську економію, нишпорили урядники й тут, та отой на свири де навели, що й він там був, ну і взяли, по підозрінню тільки, а все-таки взято.
«Оце матінко», – тихо промовила Явдоха.
«Ще й саме проти свят», – додала Оксеня, зітхнувши.
«Ну що ж ти будеш казати? Поки що їх право». По тій мові Хведір спитав жінку. «Що це ти таке робиш? Нащо ти сиплеш у звару аж у два горщечки?»
«Та це ж другий для хрещеної матері». Так от казала Ксеня, а сама ще більше нахилилася, мов би їй чогось ніякого стало.
«І хрещеній матері вечерю посплатимеш, пані?» – перепитав Хведір.
«А що ж таке, що пані?» – вже голосніше покликнула Оксеня. «Хіба як пані, то вже не людина? Адже ж вона таки хрестила нашого Мелька, таки ж держала його до Христа, то як же вона не хрещена мати?»
«Та хрещена то хрещена», – відмовлявся чоловік. «Не в тім річ, а для чого ти їй оце посилатимеш? Не бачила вона твоєї мужицької вечері».
«Чи бачила, чи не бачила, то все одно. А звичаю треба додержувати».
«Звичаю? А вже ж», – правила своє Ксенія. «Он і мати кажуть, що треба».
«Годиться, годиться, Хведору», – озвалася й баба Євдоха. «Адже не дурно було, старі люди кажуть, що як уже перестануть хрещеники носити вечерю, то й кінець світу настане».
«А нехай би вже він і настав, той кінець світу», – гукнув Хведір. «Вже, мовляв, було б хоч гірше та інше. Та вже й так світ перестановлюється потроху, вже зміна заходить, люди розумнішають, до іншого додумуються. От із панами вже тепер іншу раду дають».
Оксеня вже аж розсердилась.
«Та що ти мені все пани да пани? Що ж, хіба наша пані нам якесь зло заподіяла? Я однеї зла не бачила. Хоч я й недовго в дворі була, а все ж я від їх і заміж пішла. Пані тоді поблагословила мене, подарунків надавала, і тепер вона зі мною добре поводиться. Як де побачить у дворі чи біля церкви, то й добрим словом обізветься і за Омелька спитає, як там, каже, мій хрещений. Ну, а оце на Великдень, як проходжувала з дітьми по селу, то й у хату до нас зайшла, ще й писанку, яку гарно Омелькові дала. Ну, як же, коли по-людськи, то по-людськи, коли звичай, то звичай. Та про мене, от казав на те чоловік, встаючи від столу. Цілуйся ти своїми панами, посилай їм вечерю, снідання, як собі знаєш. Все ж одно ти зробиш так, як сама схочеш. Хоч тобі кажи, хоч не кажи, шкода й мову псувати.
А на мою думку, якби твоїх панів потурити оце зовсім із села, дарма ще проти свят, то краще б було, нехай би там ними в полі хоч і вовки повечеряли.
«Ну й сказав, вовки!» – передражнила Оксеня. «Торочить, сам не знаю що. «Знаю я добре», – закінчив розмову Хведір та й гримнув дверима, пішов наглядати скотину. А вечеря для хрещених вже була встановлена у кошик. Проміж сінцем два горщечки з кутею і два зі звером. Зверху все було прикрите хустинкою. Омелько ще перший раз на віку йшов з вечерею, то мати йому приказувала: «Гляди ж, Омелечку, не поперекидай, і чого б таки я перекину, такий вигадають». Так гостренько отказав Омелько, що він, бачите, був одинчик, мовляв, мамин мазунчик, той звик поводитись так, не дуже то покірненько, якщо не по його, то й одріже. А мати все-таки приказує: «О, там же гляди, собак стережись, найпаче в панському дворі». «Ого, що мені собаки?» – гукнула хлоп'я. «Я візьму добру ломаку, я їх не став боятися». «Ну, одягайся ж», – лагідненько говорила далі мати. «Чого бути в буймої, хоч вони й трохи величенькі на тебе будуть, та дарма, з устілочками та на онучки, воно нічого собі буде. Та ось, на тобі краєчку, підбережися гарненько». Мати одягала та обсмикувала хлопчика, ще й волосся пригладила, як шапчину надівав, і в личку заглянула. Ще раз потішилася круглим видочком та карими очками свого одинчика. А далі не втерпіла, ще за ворота провела. Чутно було, як гукнула: «Гляди ж, Омелечку, гляди!» А у панів ще не вечеряли, ще саме тільки стіл накривали слуги. Старий Лаврентій, високий, сухорлявий, з сивими вусами, поважний такий і в білих рукавичках, був він ще з тих давніх панських слуг. Та дівчина Манька, це була низенька, кругленька і зовсім іншої вдачі, дуже жвава і весела, аби що зараз і сміється. Отож вони поралися біля столу, у столові. Хата була велика, і в їй був розставлений довгий стіл. Накривався він аж на 14 осіб. Одно те, що своя сім'я була чималенька, пан, пані, троє дітей та вчителька, губернанка Тая, а ще ж була і бабушка Клавдія Платонівна. Ото-то була пані строга. Ось нехай би хто, наприклад, з дітей назвав її бабусею, а не бабушкою. Тож і стіл для неї, найпаче під час якої урочистої пригоди, треба було накривати як слід. Вона, бачите, була з великих панів, прожила на своєму віку не одну економію, і хоч тепер нічого свого не мала, хоч жила при синові, або краще сказати, в оселі своєї невістки, все ж не забувалася, що вона з великих панів, і хотіла, щоб усі теє пам'ятали. Отож для неї Лаврентій постановив осібний високий стілець в кінці столу. А ще ж були опріч своїх і гості. Перше всього ціла сім'я панів-сусідів. Жили вони версток за 20. Мали свою оселю, та тільки як зовсім поблизу їх було розбито, спалено графську економію, то ці пани Олександра Іванівна та Іван Олександрович виїхали. Не зважилися святкувати в своєму селі. Моторошно якось було. Ну, а як вони добре зналися з тими панами, про яких ми говоримо, бо Олександра Іванівна колись разом і вчилася з молодою панею господинею. Так ото й приїхали сюди на святки. Звісно, були вони запрошені. Ну, і дітей з собою забрали. Звичайно, не заставляти ж дітей, мовляв, на поталу хижі черні. Ще й то не всі гості. Заїхали якраз о півдня ще двоє панів – козак-офіцер і слідуватель. Так на одних санках і приїхали. Вони були, бачите,
вже після розруху у тій таки графській економії. Чинили там свої розправи. А оце верталися в город. До наших панів заїхали вони тільки на годиночку обігрітися. Одначе, поки напилися кофію, поки се та те, поки прийшли всякі там розмови та умови, то побачили, що до вечора вони дома не будуть. Ну і зосталися вже на вечері. Отож вам і громадка гостей. А вже звісно, як є не тільки своя сім'я, а ще й гості, то таки треба, щоб все було якось краще. Тим-то молода пані господиня вийшла із світлиці в столову наглянути, як там усе. Пані була таки ще іменно молода і гарна. Була вона біла, ніжна і струнка, як тополя. Увійшла та й каже Лаврентієві: «Прошу ж вас, Лаврентію, щоб все було як слід». «Все буде як слід», – спокійно відказав Лаврентій, підкладаючи під ножі срібні підставочки. Аж тут пані покликнула: «Боже мій, що це? Тут чад такий, фу!» А чад вийшов ось із чого. Тільки що внесено було сосунку на те, щоб убирати її по панському звичаю на Різдво, тільки ж та сосунка ще не була обрана, бо те відкладалося на самі святки, а тепер на тому деревці не було ще ні пундиків, ні цяцьок, стояло воно ще тільки в дерев'яному перехрестю, отсунуте в куток цієї великої столової. Одначе діти, свої й чужі, намоглися, щоб губернанка дозволила їм почепити тільки саму звізду на вершечку деревця та приліпити й запалити хоч дві свічечки на пробу. Отож, ті свічечки начадили. Діти того не чули, стрибали, раділи, одначе пані сказала свічечки погасити, а потім, одвівши дітей, учинить у столовій квартирку. Пані верталася в світлицю, все товариство було там. Біля столу у великому кріслі сиділа бабушка, поставивши ноги на шиту подушку і розкладала карти. Гості то сиділи, то стояли і говорили, говорили, та все тільки про теперішній час. Все тільки про розрухи. В якій економії неблагополучно, а де цього треба стерегтися? Говорили, навіть спорилися, бо не могли зважити, що слід було робити. Одні казали, що слід було раніше попустити, а другі, що навпаки, треба і можна було б ще тепер більше прикрутити. Звісно, пани говорили по-панськи, це вже я так переказую, по-простому. В одному була згода між всіма, що, мовляв, селяни настроєні скрізь дуже погано. Тут саме загавкали собаки і повз вікна щось затопотіло. Всі глянулись одно на одного і помовкли. Молода господиня вийшла в столову довідатись. Тим часом Омелько своєю вечерею стояв у кухні. Отож на його собаки брехали. Челядь міркувала, що робити з ним і з його вечерею. Лаврентій мовчики зміряв хлопця очима. Ключниця, вона саме смажила штучні вергуни, а при тому бувала дуже сердита. Сказала, що либоню Ксеня зовсім здуріла. Манька ж прямо качалася от сміху. Коли пані увійшла в столову, Лаврентій саме вносив оселедчики. «Лаврентій, – мовила пані, – хто там прийшов? На кого то гавкали собаки? То там, на кухню, хлопчик із села, – отказав Лаврентій і вийшов з хати. Аж тут ускочила манька. Вона ледве вдержувалась, щоб не сміятися. Тільки усмішка аж світилася у неї на виду. «Чого ти смієшся? Що там таке? – спитала пані. Та там прийшов Оксанин хлопчик із вечерею». Манці дуже трудно було говорити, бо сміх її душив. У мужиків такий звичай, що хрещеники носять вечерю на святвечір. «А-а-а», – промовила пані.
так це він мені вечерю приніс.
Ну що ж, нехай зайде, приведи його сюди.
Манька стрілою погналася в кухню, убігла, аж ледве дихати може, та й гукнула: «Слухайте, казали пані, щоб Омелько ніс вечерю туди, щоб ішов у горниці».
А тут їй усі: «Що ти, навіжена торочиш, брешеш?»
«Хрест на мені, що не брешу», – божилася Манька. «Іди, Омелько, чуєш, пані кличуть. Тільки стій, я тобі чоботи трохи обітру».
Пані стояла в столовій і ждала. Тим часом і інші зазирали в столову. Перша увійшла гостя, та я поміщиця, а за нею козак-офіцер та слідувачі. Тут довідалися про справу, хто прийшов і чого. Манька вела Омелька. Побачивши стільки світла, стільки панів, він якось то збентежився і стояв з кошиком біля порога, не знаючи, що почати.
«А, – мовила до його пані господиня, – здоров, хлопче!
Так це ти мені вечерю приніс?
Ну, спасибі тобі!
Як пак тебе звуть?
Я забула, таке в тебе трудне ім'я!»
Омелько сказав щось дуже тихо.
«Як? – перепитала пані, нахиляючись. – Як тебе звуть? Іван чи Петро?
– голосно перепитала пані.
«Омелько! – голосно проказав і собі хлопчик.
«Омелько?» – перекривив офіцер.
«Оце так ім'я! Ха-ха-ха!»
«Що це за ім'я?» – спитала поміщиця гостя в господині.
«Не знаю, гаразд», – отказала вона.
«Здається, Ємельян? Чи що?»
«Господи, як вони перекручують імена?» – дивувалась поміщиця.
«О, ви не можете собі здумати, як перекручують!»
Покликнув слідуватель:
«Омелько, Оверко, Ївга, Вівдя, а які прізвища в їх бувають? Господи милостивий, які прізвища?»
«Ну гаразд, Омелько», – озвалася знов хрещена мати, «давай же мені твою вечерю от сюди постав». Вона показала на столик, що стояв збоку. Омелько потроху усмілився.
«Оце вам», – сказав він, виймаючи два горщечки.
«А це ще хрещеному батькові понесу».
«А, – мовила гостя поміщиця, – а хто ж твій хрещений батько?»
«Свирид Шкуратенко».
«Свирид? Ха-ха-ха, Шкуратенко, ха-ха-ха», – заливається знову офіцер.
«Чого він регоче?» – думав собі Омелько. «А які в його зуби здорові, зовсім як у нашого гнідого».
«Ну та й рідня ж у тебе, Соню», – мовила до господині гостя поміщиця. «Свири, Шкуратенко, ха-ха-ха».
«Ну годі вже того», – отказала їй господиня, скривившись.
«Тепер, хлопчику, можеш ти додому, тільки постій трошки, я тобі щось дам». Пані погляділа в кишені, одначе грошей при їй не було, а шукати чого-небудь солодкого не хотіла, бо то було б довго. «Я зараз», – сказала вона, – пішла до світлиці. Пани, оставшись, говорили щось таке між собою, а Омелько дивився на їх. Офіцер був низенький, товстенький, а слідуватель теж невисокий, тільки дуже сухорлявий. Тоненькі ніжки його, вузеньких, сивеньких штанцях здавалися Омелькові чогось то смішними.
«Яке воно мершаве», – думав Омелько.
«А що то воно таке на голові у цієї гладкої пані? Якась кучма, мов би ціле ягня». Вернулася й пані господиня. А з нею вийшов і пан, чоловік її.
«Ось», – говорить він нишком жінці, показуючи розкритий гаманець, де були дрібні гроші. «Ось карбованець, другий, а ось п'ятак».
«Карбованець багато, а п'ятак мало», – так міркувала пані.
«Та дай йому п'ятака», – порадив їй чоловік.
«Буде з його, ще й п'ятак який гарний, новий, блищить, як червонець».
Пані ткнула Омелькові в руку п'ятака, додавши: «Це тобі на бублики».
«Поцілуй же, дурнику, хрещену маму в руку», – навчав офіцер.
«Ах, не треба, не треба!» – гукнула пані. Одначе Омелько на те і не зважився. Та рука здавалася йому, мов би, не рукою. Біла-біла, як із крейди. А на їй золото сяє. На одному ж пальцеві так, мов би, іскри мигтять. «Що воно таке?» «Ну, йди ж, хлопче, а то тобі пізно буде», – казала пані гостя. «Може ж твій батько Свирид далеко живе?» «Ні, вони недалеко», – отказав Омелько. «Вони тепер у волості сидять». «Як сидять?» – перепитав слідуватель. «Так, у холодній». «У холодній? Завіщо?» Сказали на їх, як вони були в Петрівці, як люди розбивали грабську економію, так за те й заперто. «А, голубчику, так ось хто твій хрещений батько, хороше!» Приступившись тим словом, козак-офіцер, кладучи руку на Омелькову чуприну, аж хлопчик подався на бік. «Оце так рідня!» Вдалася знов до пані господині гостя-поміщиця. «Ну, братику, провадив своє, пан офіцер, неси ж ти вечерю своєму хрещеному батькові та й скажи йому, що як буде він заглядати у панській економії, то я його так похрещу нагайкою, що буде він повік знать». Омелько подивився просто на офіцера і спокійно сказав: «Ви мого хрещеного батька не подужаєте, вони здорові. Оце на ярмарку десятник хотів їх бити. Так вони як дали йому попиці, так він і перекинувся, а потім ще й дрючком наклали. А дрючок у їх добрий. І свидини, прощавайте». По сій мові Омелько вийшов. Пани стояли поторопівши. Далі опам'яталися і заговорили: «Подивіться, яке зухвальство!» «Ах, каналія!» – гукав офіцер. «Отаке щеня і такі речі провадить! Та й не спускати з них шкуру, га? Страхіття!» – тихо промовив господар. Вертаючись до світлиці, пан поміщик, гість, сказав нишком жінці: «Ну, одначе по розмові того поросяти видно, що й тут не дуже-то безпечно». «Ах, усюди однаково», – зітхнувши, одмовила пані гості. «Хто там приходив?» – спитала невістку бабушка в світлиці. Вона все розкладала свої карти. «Хто там хлопчик малий приходив із села?» – отказала господиня. «Нащо ж його пустили в покої? Чи можна було все розказати бабушці?» Молода пані якось то затерла розмову і дуже була рада, як увійшов Лаврентій та сказав, що до столу подано. Молода пані заметушилася, просячи всіх до вечері. Поміщик-гість узяв під руку бабушку і всі подалися в столову. Скоро всі, посівши за стіл, забули про Омелька, зайнявшись їдою. А чого тільки не було на тому столі, і пиріжки, і пиріжечки з усякою начинкою, з усякою всячиною. Були посмаки та інші присмаки. Риба фарширована, риба маринована, галантіри, а при їх всякі гарніри, та все то, мовляв, з юшечкою та з петрушечкою, все так, що не сором було господарям перед гостями. А майонез був так добре зготований, що навіть бабушка похвалила, а вже вона зналася на тих речах, проївши дві економії. Були ж на столі, звичайно, не тільки наїдки, а й напитки, настойки, наливки, ну і вино. Пан офіцер з того приводу, що риба плаває, черкнув чарочок із п'ять. Потім ще випив солодкої абрикосівки за здоров'я молодої пані господині і міцненького маленяку за здоров'я старої господині бабушки. А потім ще підняв чарку винця за здоров'я пані гості тієї поміщиці. «Бажаю вам», – промовляв він, посміхаючись, «щасливої та безпечної години». «Дякую», – отказала гостя поміщиця. «Бажаю вам того самого,
найбаче, що вас минула свиридова свидина. Ха-ха-ха, потакечки йшла вечері. Тим часом Омелько був уже в волості у свого хрещеного батька. Холодна тая не дуже то була на замку. Доступитися до неї було легко. Сторож такий увів хлопця з вечерею, та й сам сів побалакати. Холодна ж була при самій волості, зараз біля зборні. Як увійшов Омелько в ту хату, то побачив, що хрещений батько сидить на широкому полу і їсть борщ із горщика. Біля його сиділа жінка його. Тож вона, либонь, і їсти принесла йому. Хрещений батько здавався Омелькові якимсь розкудовченим та мов би потемнілим. Він сьорбав ложкою якось понуро. Однак, побачивши Омелька, батько свирид зрадів, зараз немов повеселішав. «А, здоров, синку, здоров!» – гукав він. «Це ти з вечерею? От так спасибі! Дякую, кумі, що таки не забула за мене. Ну, сідай, от починь. Де пак тебе посадить? Мустися вже йти тут, на цих нарах, більше ж ніде. Ну що, подобав оцю світлицю?» Омелько оглянув хату. У їй було одне невеличке вікно, стіни були доволі високі, тільки дуже брудні. Павутиня скрізь аж чорніло, тьмяно, порожньо. «Ні, погано тут», – одмовив Омелько. Свирид і сторож засміялись. «А ти, хлопче, думав, що гарно? Хіба ж би люди засаджали сюди нашого брата, якби тут було гарно?» «Ні, братику, не саджали». Тітка Свиридиха не сміялася. Вона сиділа сумна, підопершись рукою. «Лепського ти узвару приніс», – почав знову Свирид до Омелька. «Та й кутя ловка, спасибі, синку. А де ж у вас груші на узвар наросли? Хіба на тій вербі, що в воротях?» «Е ні, не на вербі», – засміялась хлоп'я. «А на тій щепі, що батько ще давно прищепили. Було груш багато, та ми поїли, а трохи мати сушили на узвар». «Лепсько, Лепсько», – примовляв Свирид. «Ну а тепер, хлопче, бери свої горщики та йди, бо воно вже пізненько. Та ось разом підемо», – сказала Свиридиха, встаючи, і стала прощатись. «Борошно ще в тебе є хоч на святки?» – спитав її Свирид. «Ще є трохи», – одказала жінка. «Ну, іди здорова. Прощавай і ти, синку. Так подякуй же гарненько матері. Святкуйте там здорові. Дай Боже й нового року діждати при добрім здоров'ї». «А ви тут і на святки сидітимете?» – спитав Омелько. «Либо що так, синку», – усміхнувся Свирид. «А обтім, незвісно, всякого може бути. Може, мовляв, як ми ж голови не откусить, то ще й на святки побачимось. Прощавайте, ідіть з Богом». Батько Свирид мов би нічого, жартував собі, а тільки Омелькові дуже жалко його зробилося, як вони, виходячи, заставляли його самого в тій поганій порожній хаті. Свиридиха перша йшла разом з Омельком, потім повернула на свій куток. Омелько проходив саме повз панське дворище. «Бач, як світиться в вікнах», – подумав він. «Либонь сидять собі, що вони там роблять? Чи не подивитися, як вони вечеряють? Ще ж тоді саме варилося? Тільки якби не з двору зайти, бо там собаки, то й слуги повибігають. А якби зайти от садка?» Омелько й зайшов от садка. Заглянув в одно вікно, у великій хаті було так ясно, та нікого не було. А он там далі Омелько підійшов під інше вікно, сидять за столом, так багато їх. Це либонь та сама хата, де він був, тільки не дуже то добре видно високо. От якби вилізти, Омелько поставив кошика на землю, а сам видряпався на дерево близенько від вікна. Хоч це й трудно йому було, бо ще й п'ятак заважав, що пані дала. Омелько все держав його в жмені, нікуди було сховати.
О, тепер добре видно, і навіть все чутно, як трохи отхилить квартирку. Старий слуга носив на поломиску щось біле, підходячи до панів і паненят. Говорили щось про кутю. «Я не люблю цієї куті», – мовила пані господиня. «Я люблю просту пшеничну. Тільки в нас її ніхто не їсть. То я й не казала її варити, а шкода». «Стривай», – озвалася до неї пані гостя. «У тебе ж є твоя кутя, що тобі твій хрещеник приніс. Тож якраз така проста». «Ах, правда», – всміхнулась господиня. «Лаврентію, подайте мені ту кутю, що он там на столику стоїть». «Так, з горщиком». Лаврентій поставив перед панною горщичок на тарілці. «Боже мій, невже ви будете це їсти?» – жахаючись попитала бабушка невістку. «А чому ж ні?» – бабушка тільки плечима здвигнула. Молода ж пані потрошечки їла кутю і говорила: «Сама звичайна кутя, та інакшою вона не може бути, зовсім така, як і у нас було варять». Тут вже вмішався чоловік, пан господар. «Ну як у нас варилося, то ти знала, що все ж таки чисто, а тут Бог знає що». «І тут нічого не може бути нечистого», – правила пані. Однак їсти перестала, тільки розгрібала кутю ложкою. Тут діти й собі стали намагатися, щоб мама їм дала своєї куті. «Боже мій!» – покликнула бабушка. «Та не давайте ж хоч дітям цієї пакости». «Якої пакости? Чому їм не давати самої звичайної каші?» – сперечалася молода пані. «Ні-ні, прошу тебе, цього не роби», – гукнув знову пані. «Що за охота травити дітей?» «Травити?» – усміхнулась пані. «Звісно, травити. Там, може, повно якихось бацил, може, яка-небудь сама настояща зараза». «Вибачайте ласкаво», – умішався офіцер, що сидів поруч із молодою панею. «Можна поцікавитись?» Він посунув до себе горщичок із кутею, заглянув його, понюхав, потім разом відсторонився. «Ох, ні!» – покликнув, скривившись. «Не можна! Чимсь таким душить? Мужичиною?» – спитала жартівливо пані гостя. «Ха-ха-ха!» – реготав офіцер. «Іменно-іменно, мужичиною!» Не встиг він те сказати, як сталося щось дивне. Щось мелькнуло перед очима, свиснуло, брязнуло, випало чарку з рук офіцера. «Ах!» – скрикнули пані. «Стріляють!» – подумали й пани. І всі, мимо волі, пригнулися до стола. А тут знову брюк, брязь, полетіла шибка з вікна. Тут же всі кинулися за стола в розтіч. «Стріляють, б'ють, рятуйте!» – репетувала гостя, пані поміщиця, бігаючи до слуг. Інші кинулися в другий бік, у світлицю. Бабушка виборсалася з свого крісла, після всіх зачепила, вилізаючи край скатерті, звалила додолу кілька тарілок та чарок. Так все й брязнуло. Почувши той брязкіт у столові, ті, котрі були в світлиці, подумали, що розбійники вже б'ють у покоях, і кинулись куди очі. Слуги ж кинулись у покої. «Та що ж то там таке було? Ніде нікого немає», – гукнув хтось. Потроху ті, що були ближче, почали зазирати в столову. Пан господар увійшов, оглянув вікно, у вікні телепалася незащеплена квартирка з розбитою шибкою. Пан дивився у вікно. «Нічогісінько нема?» – промовив він, дивуючись. Всі зібралися знову в столову. «Що це було? Як це було?» – питали один одного. «Панове!» – гукнув одразу слідуватель. «Дивіться, ось на столі біля розбитої склянки лежить п'ятак». «П'ятак? Дивись», – мовив пан господар до жінки. «Це ж, здається, той п'ятак, що я дав після того хлопця. Такий самий, новий». «Такий», – отказала пані, і озирнулася на квартирку. «Значить, квартирку тоді, після чаду, от сосунки не защипнули. Може бути, що це той самий п'ятак, тихо проказала пані. А, вдався до неї пан офіцер. Так це ваш прекрасний хрещеник таку штуку втяв. Спасибі за таку приятність, брязнув острогами і одвернувся. Всі заговорили разом. Та що, та як, що саме було, як воно все могло статися? Інші стояли, інші присаджувались до стола, ладу не було. Ніхто теж не вважав, що у пань було зовсім розкудовчене, позбиване на бік оте штучно виверчене волосся, що у панів обрання було в креді чи в глині, не був би вони лазили десь по кутках. Ніхто не заважив і того, що бабушки зовсім не було в горті. Манька пак привела її з кухні попід руки і положила в постіль. Тепер ключниця розтирала бабушці ноги мурашковим спиртом, а вона нюхала якусь аптечну гостру сіль, бо все неначе умлівала. Одначе Лаврентій, бачивши, що всі інші пани сяк-так зібралися знов докупи при столі, підійшов до пані господині і спитав, чи подавати компот, чи мав бути замість розвару. Пані тільки рукою махнула, мовляв, який вже там компот. Розгніваний, пішов Омелько додому. Подлі вони, лиші, думало хлоп'я, осміяли, назнущалися, регочуться, а чого? Ми з їх не регочимось, адже як пані прийшла до нас, то мати не знали, куди й посадить, і вітали, і приймали, давали дітям і оріхів, і меду, що дід принесли. А вони в себе тільки сміються та лаються. А ми ж не сміємось. Може, й нам було смішно тоді, на Великдень, що в паночки на голові зовсім, мов би, сонячник був начеплений, а в панича штанці по коліна, чобітки по кісточки, а литки голі, так і світить ними. Та ми ж не сміялися, а вони регочуть, і куті нашої не хотіли їсти, кажуть, воняє, самі вони вонючі. Прийшовши додому та увійшовши в хату, Омелько поставив кошика і почав швидко роздягатися. Баба Євдуха вже була на печі, Хведір теж лежав на полу, тільки Оксеня шпорталася ще по хаті, либонь дожидала Омелька. Вона зараз же постерегла, що він якийсь понурий. Одначе привітненько звалась до його. «А, це ти, Омельку?» А він замість відповіді одразу почав дорікати. «Нащо ви мене послали до панів? Я більше ніколи до їх не піду. Нехай вони викажуться!» Так говорив хлопчик, а в голосі аж сльози тремтіли. От-от заплаче. «Що ж там таке було?» Несміло спитала мати. «Вони тільки сміялися з мене і з усього нашого. Пані покликала в горниці, я одав вечерю, а вони обступили та все регочуть. Що не скажеш? А ще один нахвалявся бити мого хрещеного батька. Потім я бачив у вікно, як вони вечеряли, а нашої куті не дали дітям. І на хрещену матір напалися, що покуштувала, сказали, що ваша кутя вонюча, що в їй щось погане є. Оце, Боже мій, вкинула Оксеня. Ну, я ж казав, озвався Хведір із полу. Господи милостивий, проказала й баба з печі. Аге, Господи милостивий, а ви ж правили, що таки треба панам посилать вечерю, думали, що там Омелька за гостя приймуть. Докоряв Хведір тещі. Його перебив Омелько. Не хочу я їх приймання. Пані була дала мені п'ятака, а я взяв потім та й пошпурив їм того п'ятака крізь вікно у квартирку. Нехай вони задавляться ним, коли вони знущаються з нас. Я не піду до них більше. Я тільки до хрещеного батька носитиму вечерю. Він бідний сидить там, а вони кажуть, що його треба ще нагайкою бити. Хлопчик почав плакати. Годі, синку. «Годі, моя дитина!» – умовляла його мати, хоч у самої були сльози на очах. Ну що ж робить, Бог з ними. А ти не плач і не кляни гріх.
Я їх ще й битиму, як виросту, правив свої хлопці.
Годі, моя дитина, не кажи такого. Поки ти виростеш, то може буде вже інше. Хіба ж таки до віку не буде правди на світі?
Та вона ж таки колись настане.
Хлоп'я потроху заспокоїлась. Материна рука голубила його, а материні слова вливали в його дитячу душу надію, що таки настане колись правда на світі.